bapak yang terpenjara dan tentang menjadi sosok seorang ayah. Mungkin podcast kali ini aku buat hanya untuk mengingatkan diriku di masa depan bahwa pernah ada fase seperti ini dalam hidupku. Sebuah fase turning point atau titik balik dari perjalanan hidupku. Mungkin ya. Podcast ini aku buat hanya sebagai reminder bahwa aku pernah punya pemikiran seperti ini. Bahwa aku pernah merasakan sesuatu seperti ini. Aku mulai dari mana ya? Per hari podcast ini dibuat dan dipublish, Bapak masih ada di lapas, sedang menunggu waktu persidangan dan sedang menunggu kepastian kapan beliau bisa pulang ke rumah. Tak terasa memang sudah 4 bulan Bapak pergi meninggalkan rumah. Dan selama 4 bulan itu pun, rumah hanya berisi aku, ibu, dan seorang adikku. Rumah tentu tak lagi sama. Ya, meskipun sama secara fisik, tapi secara perasaan ada sesuatu yang kami rasa hilang. Per hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, Bapak dititipkan di penjara. Sembari menunggu hasil keputusan, apakah beliau benar-benar bersalah atau tidak. Kabar terakhir, Bapak masih baik-baik saja di sana. Ya, semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap bisa bersemangat meskipun situasi sedang sulit. Bapak mungkin bisa dibilang satu-satunya orang yang sangat dekat dengan gua atau mungkin dengan adik-adikku dan aku pribadi sebenarnya lebih dekat ke bapak ketimbang ibu. Dan ketika bapak sekarang sedang tidak ada di rumah, tentu akan ada banyak hal yang aku rasa aku sangat kehilangan hal tersebut. Sedari kecil aku selalu minta ini itu jika ada yang aku butuhkan. Dan meskipun tidak semua permintaanku sebagai anak kecil disanggupi oleh bapak, tetapi aku tahu bapak sebisa mungkin memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Momen tersedih dalam hidupku ketika aku melihat bapak menangis. Pernah sekali aku melihat bapak menangis sekitar 4 tahun lalu. Itu pun karena sebuah permasalahan di keluarga kecilku. Waktu itu, adik sempat tidak ingin melanjutkan kuliahnya. Dan di sana, Bapak menangis. Bapak merasa tidak bisa mendidik anak dengan baik, sehingga ia menyesali dirinya sendiri, ia kecewa dengan dirinya sendiri. Yang padahal itu bukan salah Bapak sepenuhnya. Itu kali pertama aku melihat Bapak menangis seumur hidupku. Dan sejak saat itu aku berjanji bahwa aku tidak ingin lagi melihat Bapak menangis. Setidaknya bukan karena aku dan bukan karena kami anak-anaknya. Seiring waktu berjalan, kilas balik ke masa lalu juga, Bapak adalah sosok yang paling dekat denganku jika dibandingkan ibu. Ketika kelas 4 SD, aku pernah mengalami patah tulang sehingga membuatku saat itu harus berjalan dengan menggunakan bantuan tongkat. Tentu saat itu bagiku yang masih kecil sangat sulit untuk bisa pergi kemana-mana, terlebih untuk buang air besar, karena gimana mau duduk, gimana mau jongkok. Wah, karena waktu itu kakiku sedang digip. Waktu itu Bapak dengan idenya membuatkanku kursi yang di tengahnya itu ada lubangnya. Jadi ketika aku ingin buang air besar, aku bisa duduk di sana dengan sedikit meluruskan kaki. Ya, cukup nyaman untuk ukuran orang yang memiliki patah tulang. Ayahku membuat kursi itu dengan alat seadanya. Sebuah kursi kayu, ya tumpukan dengan apa ya, triplek kalau tidak salah, triplek. Lalu ia gergaji bagian tengahnya hingga berlubang, lubang yang cukup besar, seukuran pantat anak kelas 4 SD. Dan begitulah sosok Bapak di mataku. Selalu ada di saat anak-anaknya membutuhkan. Dan selalu mencoba hal terbaik yang ia bisa. Dan aku rasa semua bapak juga seperti itu. Semua ayah di dunia juga aku rasa seperti itu. Ya, seperti anak-anak lain pada umumnya, pulang sekolah dijemput, minta uang 1.000 dikasihnya 2.000. Kadang bahkan hal-hal yang tidak kita minta, beliau memberikannya dengan cuma-cuma kepada kita. Bapak pun selalu mengajarkan untuk bisa bersosialisasi dengan orang-orang, bisa berinteraksi dengan orang-orang, sehingga kelak di hari tua, ketika kita meninggal nanti, akan ada orang-orang yang sudi mengangkat peti mati kita. Begitu ajaran Bapak kepadaku dari dulu hingga sekarang. Dan dari sana, dan dari kejadian ini, ketika Bapak sedang ada di penjara di balik jeruji besi, aku melihat banyak orang, banyak teman Bapak yang mungkin dulu Bapak pernah bantu atau pernah ajak susah. Sekarang membantu kami, membantu keluarga kami agar bisa bangkit, tetap kuat untuk melewati cobaan ini. Banyak relasi Bapak yang memberikan kami bantuan, entah itu berupa uang, entah itu berupa barang, atau entah itu berupa kehadiran mereka di sisi kami untuk menyemangati kami. Cukup banyak dan lumayan banyak. Dan dari sana aku yakin bahwa investasi terbesar itu adalah di pertemanan. Karena seiring bertambahnya teman, maka rezeki juga akan bertambah. Dan rezeki nggak selalu tentang uang. Bisa jadi tentang hal-hal lainnya. Pertemanan, bantuan, kenalan baru, dan sebagainya yang mungkin gak pernah kita sadari. Bapak mungkin sekarang sedang kecewa dengan dirinya sendiri. Beberapa kali mungkin Bapak menangis di sana tanpa kita ketahui. Pernah sesekali aku menjenguk ayah, dan bapak hampir meneteskan air matanya di depanku. Aku rasa sangat wajar jika bapak merasa kecewa dengan keadaannya sekarang. Mungkin dia merasa malu dengan apa yang menimpa dirinya. Ia malu dengan istri anak-anaknya. Ia malu dengan saudara-saudaranya. Ia malu dengan keluarga, dengan teman-teman. Dan ia malu dengan dirinya sendiri. Aku bisa merasakan itu. Bapak yang kecewa tidak bisa membanggakan kami yang ia pikir begitu. Padahal ini bukan salah Bapak. Ini hanya keadaan yang memang sedang tidak berpihak baik kepada kami. Tetapi aku yakin bahwa semua ini pasti bakal terlewati dengan sebaik-baiknya, dengan seindah-indahnya, asalkan kita bisa menjalaninya dengan kuat, dengan sabar, dan dengan penuh keikhlasan. Kami sering menyemangati Bapak agar ia tetap sehat di sana sembari menunggu sidang putusan akhir nanti. Jika aku ingat-ingat lagi, sempat dulu Ibu bercerita tentang bagaimana persiapan Bapak menjadi seorang ayah. Bapak masih muda saat itu, mungkin sekitar umur 25 atau 26. Di mana saat itu kakek meninggal, bapak dari bapakku, dan di sana bapak harus menjadi tulang punggung keluarga juga, selain untuk istri dan anaknya, juga untuk adik-adiknya yang waktu itu masih bersekolah. Sungguh berat bagi bapak mungkin saat itu. Tetapi dengan kesabaran dan kerja keras, Bapak bisa mencukupi kami keluarganya dan juga adik-adiknya yang masih bersekolah saat itu. Di umur sekian, rasanya sangat berat untuk menjadi sosok seorang ayah bagi Bapak. Dan sekarang, melihat Bapak yang seperti ini, yang aku yakin sebenarnya Bapak sangat mempersiapkan dirinya dengan sangat baik dengan rencana-rencana hidupnya yang sudah ia diskusikan dengan Ibu. Tetapi di pertengahan jalan seperti ini, terkadang kita tidak bisa menebak situasi yang kita inginkan seperti apa. Ketakutanku menjadi sosok seorang ayah adalah bila ajaranku tidak bisa aku ajarkan dengan baik kepada anak-anakku. jika karakter anak-anakku nanti tidak bisa aku didik dengan baik. Dan masih banyak lagi ketakutan-ketakutan lainnya. Aku takut jika rencanaku yang sudah aku susun untuk bertahun-tahun ke depan tiba-tiba kandas oleh sesuatu yang sebenarnya tidak aku inginkan dan tidak mungkin tidak aku dan istriku inginkan juga. Sama seperti apa yang dirasakan Bapak sekarang. Tiba-tiba masuk penjara tanpa ada persiapan sama sekali. Dalam hitungan minggu, Bapak dipanggil sebagai saksi. Tidak sampai seminggu bahkan, beliau sudah digiring ke dalam sel. Apa salah Bapak? Ketakutanku menjadi sosok seorang ayah adalah bahwa aku tidak bisa menghadapi cobaan-cobaan seperti yang Bapak rasakan sekarang. Bisakah aku menguatkan keluargaku? Atau malah keluargaku? Atau malah keluargaku yang akan menguatkanku? Atau kami sama-sama saling menguatkan? Yang mana? Yang mana yang akan menjadi diriku kelak? Ada banyak rencana yang semenjak Bapak di penjara membuat aku terus berpikir bahwa hidup memang penuh dengan sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa setulus mungkin, berusaha sekeras mungkin, dan mempersiapkan hal-hal yang tidak pernah kita inginkan sedini mungkin. Menjadi seorang ayah pasti kelak sungguhlah sangat berat. Tidak semua orang bisa menjadi sosok seorang ayah seperti Bapak. Terlebih di masa-masa seperti ini, yang tetap tegar sejauh ini, sudah 4 bulan, tetap semangat, dan tetap bisa menyemangati istri dan anak-anaknya di rumah. Yang padahal, kami pun di sini, di rumah, juga ketar-ketir, Bapak bagaimana kesehatannya di sana? Ada banyak hal yang saya takutkan. Saya takut tidak bisa menjadi sosok seorang ayah yang bisa membanggakan anak-anak saya nanti. Saya takut jika saya menjadi contoh yang jelek, lantas apakah anak-anak bisa untuk memilah hal tersebut? Saya juga takut jika saya tidak memiliki teman di masa tua. Ketika saya berada di masa sulit, apakah ada orang-orang yang mau menjenguk saya? Apakah ada orang-orang yang secara ikhlas mau membantu saya dan keluarga saya di masa-masa tersulit saya nanti? Ada banyak hal yang tidak pasti. Namun pesan Bapak, belajarlah sedari dini untuk hal-hal yang kita rasa kita belum bisa. Belajarlah bersosialisasi, belajarlah menjadi orang yang baik. Orang baik tetap akan memiliki musuh, apalagi orang jahat. Semoga Bapak bisa segera pulang dengan keadaan sehat, dan kami senantiasa menerima dengan tangan terbuka, dengan tangan hangat. Dan aku juga sudah tidak sabar untuk berdiskusi tentang bagaimana menjadi sosok seorang ayah yang semestinya. Bapak dan ibu juga sepertinya sudah mengharapkan calon menantu dan calon cucu. Ya, kita lihat saja bagaimana ini akan mengalir. bagaimana hidup akan membawa kita pada fluktuasi-fluktuasi yang tidak bisa kita rencanakan. Teruntuk Bapak, tetap semangat, dan kami, keluargamu, menunggumu di sini, Bapak. Selamat beristirahat.